pengajaran sejati. Pelajaran 32. Tulah-tulah penghukuman. Saudara dan sobat pemirsa sekalian, ada nasihat, janganlah telur beradu dengan batu. Pastinya, nasihat untuk kesimpulan dari apa yang bakalan kita pelajari hari ini di dalam kitab suci. Saudara pasti tahu dah, apa akibatnya kalau telur beradu dengan batu. Telur itu bakalan remuk, tapi batu kagak bakalan berubah dari keadaannya. Begitulah yang akan kita lihat terjadi pada Fir'aun, Raja Mesir, yang coba-coba nentang Tuhan semesta alam. Tuhan yang digambarkan Nabi Musa dengan kata-kata seperti ini. Dialah batu karang, sempurna segala pekerjaannya, dan adil segala jalannya. Pada pelajaran terakhir, kita lihat bahwa Musa dan Harun diutus oleh Allah buat bebasin orang Israel dari perbudakan mereka di Mesir. Mereka berkata kepada Fir'aun, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku di padang gurun. Tapi Fir'aun menjawab, siapakah Tuhan itu sehingga aku harus taat kepadanya dan membiarkan orang Israel pergi? Jadi saudaraku, Fir'aun seperti sebutir telur waktu dia coba-coba ngelawan perintah Tuhan untuk melepaskan umatnya. Nyok, kita lihat apa yang ditulis kitab suci tentang Fir'aun, tarung melawan Tuhan. Beginilah kisah yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 11 itu. Jadi seperti yang diperintahkan Tuhan, pergilah Musa dan Harun menghadap Fir'aun. Di hadapan Fir'aun dan para pegawainya, Harun membuang tongkat yang ia pegang. Tongkat itu lalu berubah menjadi ular. Fir'aun tidak mau kalah. Ia lalu memanggil para penasehat dan tukang-tukang sihirnya. Mereka pun membuang tongkat mereka ke tanah dan tongkat-tongkat lalu berubah menjadi ular juga. Tapi tongkat Harun menelan tongkat pegawai-pegawai Fir'aun itu. Saudaraku, penting diperhatiin ini. Yaitu janganlah kita kena tipu oleh si setan. Tentu saja, keajaiban tongkat Harun berubah menjadi ular itu kuasa Allah. Lalu kenapa tongkat tukang sihir dan pegawai Fir'aun juga bisa berubah menjadi ular? Apakah dengan kuasa Allah juga? Kagak. Allah mustahil lawan dirinya sendiri. Lalu dari mana dong asalnya kuasa yang ngubah tongkat para tukang sihir dan pegawai Fir'aun? Dari setan. Saudaraku, lihatlah bahwa Allah lebih berkuasa daripada si setan. Karena tongkat Harun nyaplok tongkat-tongkat yang lain. Jadi sekali lagi janganlah sampai kita ditipu oleh si setan. Setan memang mempunyai kuasa, tapi setan bukanlah yang maha kuasa. Kitab suci udah kasih lihat kita betapa liciknya setan itu dan suka banget menipu manusia. Dia juga punya kekuasaan dan sanggup bikin mukjizat-mukjizat. Meskipun begitu, kita nyaksiin dan seharusnya merasa yakin bahwa Allah lebih berkuasa daripada setan. Setan bisa aja sangat berkuasa, tapi Allah kita lebih lagi, sebab ia maha kuasa. Dalam cerita tongkat yang berubah jadi ular, kemahakuasaan Allah terlihat saat tongkat Harun nyaplok tongkat-tongkat para pegawai Fir'aun. Meski Fir'aun nyaksiin sendiri sama mata kepalanya depan dia, dia degil dan gak mau dengar sabda Allah. Nyok, kita lihat apa yang tertulis dalam kitab suci. Beginilah yang dikatakan di sana. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, raja itu sangat keras kepala. Ia tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Sebab itu pergilah menemui dia pagi-pagi, pada waktu ia turun ke sungai Nil. Bawalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular itu, dan tunggulah kedatangannya di tepi sungai. Katakanlah kepada raja itu, Tuhan, Allah orang Ibrani, mengutus saya untuk menyampaikan kepada tuanku supaya mengizinkan umatnya pergi untuk beribadat kepadanya di padang gurun. Tetapi sampai sekarang tuanku tidak mau mendengarkan. Sebab itu, Tuhan berkata begini, dari apa yang kulakukan nanti, engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Dengan tongkat ini saya akan memukul permukaan air sungai, dan airnya akan berubah menjadi darah. Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, di depan raja dan para pegawainya. Harun mengangkat tongkatnya, dan memukul air sungai Nil, maka airnya berubah menjadi darah. Ikan-ikan di dalam sungai itu mati, dan baunya busuk sekali, sehingga orang Mesir tidak bisa minum air itu, Seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli sihir Mesir berbuat begitu juga dengan ilmu gaib mereka, sehingga raja tetap keras kepala. Seperti yang sudah dikatakan Tuhan, raja tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Malahan ia pulang ke istana tanpa memperdulikan kejadian itu sedikitpun. Semua orang Mesir menggali lubang di sepanjang tepi sungai untuk mencari air minum, karena air sungai itu tidak bisa diminum. 7 hari lewat sesudah Tuhan mengutuki sungai Nil. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah menghadap raja dan sampaikan kepada pesanku ini. Izinkan umatku pergi untuk beribadat kepadaku. Jika engkau menolak, negeri ini akan kupenuhi dengan katak sebagai hukuman. Sungai Nil akan penuh dengan katak, sehingga binatang-binatang itu keluar dari air dan masuk ke dalam istanamu, ke dalam kamar tidur dan tempat tidurmu, ke dalam rumah-rumah para pejabat dan rakyat, bahkan ke dalam tempat pembakaran roti dan panci-panci." Tapi Fir'aun tidak mau mendengar peringatan Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun merentangkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran, dan kolam-kolam, supaya katak-katak bermunculan dan memenuhi tanah Mesir." Maka Harun mengacungkan tongkatnya ke atas semua air. Lalu muncullah katak-katak memenuhi seluruh negeri. Tetapi para tukang sihir memakai ilmu gaib mereka, dan juga membuat katak-katak bermunculan di negeri itu. Raja memanggil Musa dan Harun, dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya ia melenyapkan katak-katak ini. Maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan supaya melenyapkan katak-katak yang didatangkannya atas raja. Dan katak-katak yang ada di rumah-rumah, di halaman-halaman, dan ladang-ladang mati semua. Orang Mesir mengumpulkan bangkai katak-katak itu sampai bertimbun-timbun, sehingga seluruh negeri berbau busuk. Ketika raja melihat bahwa katak-katak itu sudah mati, ia berkeras kepala, dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan, raja tidak mau memperdulikan perkataan Musa dan Harun. Tuhan berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun memukul tanah dengan tongkatnya, maka di seluruh negeri Mesir, debu akan berubah menjadi nyamuk." Lalu Harun memukul tanah dengan tongkatnya, dan semua debu di Mesir berubah menjadi nyamuk yang mengerumuni manusia dan binatang. Para ahli sihir berusaha memakai ilmu gaib mereka untuk juga mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak berhasil. Di mana-mana ada nyamuk, sehingga para ahli sihir itu berkata kepada raja, "Ini perbuatan Allah." Tetapi raja itu berkeras kepala, dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan, raja itu tidak mau memperdulikan perkataan Musa dan Harun. Perhatikan saudara, apa yang terjadi dengan tukang sihir dan petenung Fir'aun. Mereka memang punya kekuatan gubah sedikit air jadi darah dan beberapa ekor kodok muncul. Kayak masih kurang malapetaka yang didatangkan oleh Harun dan Musa atas tanah Mesir dengan kuasa Allah. Tapi kekuatan sihir mereka terbatas. Para ahli tenung dan sihir Fir'aun itu tidak sanggup melenyapkan tulah yang didatangkan Allah atas negeri itu. Lalu waktu Harun memukul tanah dengan tongkatnya, debu tanah berubah menjadi nyamuk. Petenung itu coba bikin yang sama pakai ilmu-ilmu mereka, tapi tidak bisa. Mereka lalu berkata kepada Fir'aun, "Inilah tangan Tuhan." Saudaraku, kekuatan ilmu sihir atau tenung cuma bisa hal-hal yang terbatas. Kekuatan di luar Allah tidak akan bisa melewati batas yang telah ditentukan Allah. Hanya Allah yang dapat melakukan segala sesuatu tanpa terbatas. Sebab hanya Allah saja yang maha kuasa. Tukang tenung dan ahli-ahli sihir, Fir'aun mulai menyadari hal ini. Tapi Fir'aun tetap keras kepala buat takluk kepada Allah. Akibatnya, seperti yang dikatakan kitab suci, Allah masih datangkan 7 tulah atau wabah lagi kepada Fir'aun dan rakyatnya dengan perantaraan Musa dan Harun. Sayang banget waktu kita kagak banyak untuk bahas tulah ini satu demi satu. Tapi bisa disebutkan di sini tulah apa saja yang nimpa tanah Mesir. Tulah keempat, berupa lalat pikat yang menuhi tanah, bahkan rumah di seluruh negeri Mesir. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak sehingga banyak hewan yang mati dari pihak orang Mesir. Tapi kagak satu pun ternak orang Israel kena penyakit itu. Tapi Fir'aun masih tetap kupeh hatinya. Berikutnya yang keenam, sakit cacar pada binatang dan manusia. Kata kitab suci, tukang-tukang sihir itu tidak bisa berdiri di hadapan Musa, karena mereka pun terkena cacar. Sama seperti orang Mesir lainnya. Tulah ketujuh. Berupa hujan badai es. Lalu setelah ini selesai, negeri itu dipenuhi oleh belalang. Belalang-belalang ini makan habis apa aja yang masih nyisa dari hujan es. Itulah tulah ke-8. Pada tulah ke-9, Allah berkata kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, supaya kegelapan menutupi Mesir, sampai orang dapat meraba gelap itu. Tapi selama 3 hari, kagak ada seorang pun melihat apa-apa. Tapi di daerah di mana orang Israel tinggal ada cahaya. Kagak satu pun dari tulah yang landa negeri Mesir menimpa mereka. Tapi semua itu sama sekali nggak bikin efek atau ngubah Fir'aun dari kekerasan hatinya atau bertobat. Malah dalam kitab suci Fir'aun ngucap kepada Musa. Fir'aun berkata kepada Musa, nyahlah dari hadapanku dan jangan sampai aku melihat engkau lagi. Kalau engkau melihat wajahku sekali lagi, kau pasti mati. Saudaraku, masih ada satu tulah lagi atas Fir'aun dan rakyatnya, tapi tulah terakhir itu akan kita pelajari nanti. Lalu apa intisari pelajaran kita hari ini? Mungkin bisa dikata seperti ini. Fir'aun ibarat telur yang melawan Allah yang kuasa firman-Nya keras kayak batu. Fir'aun mencoba berkelahi, memberontak, melawan Allah, tapi justru hancur dalam kesombongannya itu. Kagak ada seorang pun yang sanggup taklukkan Allah. Lalu apa yang ingin Allah ajarin pada kita lewat kisah ini? Nasihat dari kitab suci adalah, hal ini terjadi sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan. Allah ingin memperingatkan kita, dan kita jangan acuh sama peringatannya itu. Saudaraku, maukah perhatiin firman Tuhan? Apakah Anda taat kepada sabda Allah? Yakinkah saudara bahwa bukan jalan dan ajaran nenek moyang saudara yang saudara ikuti? Atau jangan-jangan saudara sedang mencoba-coba berkelahi dengan Allah? Manusia ibarat telur yang rapuh dan sabda Allah seumpama batu cadas. Kata kitab suci, semua manusia itu seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput di padang. Rumput lisut, bunga menjadi layu, tapi sabda Allah tinggal tetap untuk selama-lamanya. Allah adalah batu cadas yang kuat, dan setiap orang yang bangun hidupnya di atas batu cadas, membangun di pondasi kokoh. Tapi kalau saudara menolak membangun hidup di atas batu cadas Allah, suatu saat bakalan ketimpa batu sabda Allah, dan hal itu fatal banget dah. Sebab kagak seorang pun menyepelekan kebenaran sabda Allah dan lolos dari penghukuman. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Batu akik beli di Cibodas, digosok mengkilap buat hiasan. Firman Tuhan ibarat cadas, jadi perlindungan dan harapan.